Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej epizóde sa pozriem na podnikanie v Rusku. Konkrétne na to, ktoré zahraničné firmy z jeho trhu odišli len na oko. Pozriem sa aj na kauzu poľskej firmy LPP, ktorá zastrešuje značky ako Reserved či Mojito a do Ruska mala svoje oblečenie mesiace dovážať na čierno. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v domácej a svetovej ekonomike udialo. Premiér Robert Fico chce ozdravovať štátny rozpočet cez redukciu verejnej správy, a to až o 30%. Ministerstva by podľa neho po tomto kroku mali rovnaký, možno dokonca lepší výkon ako doteraz. Slovensko pritom na budúci rok potrebuje ušetriť 1,4 miliardy eur. Koľko by Fico takýmto krokom usporil, sa dočítate v texte Jozefa Riníka na webe denníka SME. Štátna spoločnosť Slovensko IT končí. Podľa ministra investícií Richarda Rašiho nie je životaschopná, nemá pridanú hodnotu a je vo vysokej strate, ktorú podľa neho bude musieť uhradiť štát. Za vinu to dáva svojim predchodcom a tiež bývalému štátnemu tajomníkovi pre IT Jánovi Hargašovi. Veronika Remišová, ktorá ministerstvo riadila vo vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera, oponuje tým, že spoločnosť vznikla so zámerom ukončiť éru predražených IT projektov, z ktorých kráľovsky profitovali nepoctiví podnikatelia napojení na Smer a Hlas. Spoločnosť IBM začala na Slovensku hromadne prepúšťať. Kým pred pandémiou firma zamestnávala 4600 ľudí, v súčasnosti ich je okolo 3000. Pred pár dňami dostali výpovede ďalšie stovky zamestnancov. Podľa nich im dôvody prepúšťania nikto dostatočne nevysvetlil, čo vo firme spôsobuje značnú nervozitu. Viac na túto tému sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvardzíka. Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa neskončilo. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpovedajú slovenskí analytici. Benzín sa tak bude držať nad hranicou 1,7 eura za liter. Cena nafty by sa zase mala vrátiť nad úroveň 1,6 eura za liter. Dovolenková sezóna by toto leto mala prekonať predpandemické čísla. Letecké spoločnosti sa tlaku obávajú. V posledných mesiacoch totiž zaznamenávajú problémy s dodávkami nových lietadiel. A to nielen od spoločnosti Boeing, ktorá mala v poslednej dobe problémy, ale aj od Airbusu. Chýbajúce kapacity sa snažia vykompenzovať opravami starších strojov, respektíve prenájmom nových. Južná Kórea do roku 2027 investuje do umelej inteligencie 6,4 miliardy eur. Chce sa totiž stať globálnym lídrom v oblasti špičkových polovodičov. Kórea je pritom už dnes domovskou krajinou spoločnosti Samsung a SK Hynix, ktoré sú poprední svetoví výrobcovia pamäťových čipov vrátane najvyspelejších produktov pre AI.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
McDonald's aj Coca-Cola. Známe značky, ktoré ruský trh opustili krátko po začiatku vojny vo februári 2022. Rady na hamburger boli posledné dni pred odchodom v centre Moskvy rovnaké, ako keď americký fast food do krajiny v roku 1990 prišiel. Prešli 2 roky od začiatku vojny a firmy sa rozdelili na 3 tábory. Tie, čo odišli, tie, čo v Rusku stále podnikajú a tie, čo odišli iba na oko. Inými slovami, ich tovar do Ruska tečie cez krajiny blízke Putinovmu režimu a na pulty obchodov sa dostávajú pod iným než oficiálnym názvom. Ktoré firmy takto fungujú? Kto v Rusku stále podniká a dá sa vôbec po 2 rokoch len tak zbaliť biznis a bez povšimnutia Kremľa z krajiny odísť? Aj na to sa budem pýtať ekonomického redaktora magazínu Index a denníka SME Jozefa Tvardzíka. Jožko, máme vyše 2 roky od začiatku vojny, vtedy v prvých mesiacoch my sme boli svedkami takého hromadného exodusu firiem z Ruska. Ale teda aspoň sa to medializovalo. Ako to teda vyzerá s odstupom času s firmami a Ruskom?
Tá téma celkovo trošku vychladla hneď v prvých mesiacoch. Tie firmy, ktoré chceli opustiť ruský trh, tak to urobili. Bolo to zvyčajne tie veľké nadnárodné spoločnosti ako McDonald's, IKEA, automobilky rôzne. Je pravda, že opustili tie ruský trh predovšetkým firmy, ktoré tam expozíciu veľkú nemali. Čiže jednoducho to odpísali a vysvetlili investorom. Bol to vtedy najvhodnejší čas aj pre akcionárov povedať, že dobre, urobili sme takýto krok, odpíšeme to jednorázovo a nejako sa s tým vysporiadame. Je to pre dobrú vec. Myslíme si, že sme spravili dobré rozhodnutie a za ktorým si stojíme, a tak toto aj vysvetlili a aj to pochopili mnohé firmy. Aj po odchode z ruského trhu, keď udržili výrazné straty, tak tie akcie sa trošku pohli, ale v zásade sa vrátili na pôvodné úrovne a mnohé teraz sú na historických maximách. A tie, ktoré firmy to neurobili, tak to boli trošku také, že komplexnejšie firmy, ktoré sa spoliehajú na ten ruský trh, respektíve potom ešte menšie firmy, ktoré nie sú pred médiami a verejnosťou tak viditeľné, čiže nikto ich do toho až tak netlačil, čiže sa tak akože schovali za to a vyčkávali, ako tá situácia celá v Rusku sa vyvrbí.
My ale keď hovoríme o odchodoch, myslíme tým úplný odchod firmy z ruského trhu, keď vlastne po nej nič nezostane, alebo sú aj nejaké iné alternatívy? Lebo ja som čítala za tie 2 roky všeličo, aj rôzne typy odchodov firiem, tak ako to naozaj vyzerá s tými odchodmi?
Existuje také analytické centrum Kievskej ekonomickej univerzity, ktorá to mapuje, a z Ruska definitívne sa zbalili len asi 400 firiem. Uh-huh. Z nejakých 4000 firiem, ale stále tam pôsobí niekoľko stoviek zahraničných firiem. Niektoré sú v takom móde, že to predávajú. Stále je to tam otvorené. Niektoré úplne zbalili, niektoré to predali takým ako kvázi imitujú, že to predali, ale v zásade to boli reálne nastrčené nejaké firmy. A je pravda, že ten proces predaja firmy v Rusku sa výrazne skomplikoval, pretože kým v prvých mesiacoch to bol šok aj pre Rusko samotné a v zásade Rusia, ruská vláda, Kreml hovorila, však nech sa zbalia, nie je s tým zásadný problém. Teraz zisťujú, že vlastne za týmito firmami sú výrazné aktíva, z ktorých môžu ťažiť nielen oni ako štát, ale v zásade aj ich oligarchovia, spriaznení ľudia, čiže to sa snažia využiť. Už jasne. Počas roka 2022 urobili také zmeny, ktoré stiahnutie z ruského trhu výrazne skomplikovali.
My sa ešte dostaneme aj k tomu, ako sa teraz dá odísť z ruského trhu a či sa vôbec dá, ale povedzme si najprv, čo to pre takú firmu vôbec znamená odísť z tak veľkého trhu, ako je Rusko. Lebo teda to je niekoľko miliónov ľudí, veľký trh, to asi nie je úplne jednoduché pre firmu.
No, potrebuješ hlavne nájsť kupcu. Nájsť celý ten proces, aby prebehol legálne, a jednoducho ten kupec je podstatný. Ten akvizičný proces je veľmi komplikovaný, aj tá druhá strana potrebuje due diligence, pozrieť sa na tie aktíva. Ty to potrebuješ vysvetliť aj akcionárom, nejako sa zariadiť aj v tej účtovníctve ako takom. Čiže to je, že proces veľmi, veľmi komplikovaný a veľmi zdlhavý. A hlavne v prípade komplexných firiek, ako sú energetické spoločnosti, bankové domy, ktoré majú čo urobiť s tými vkladmi tých ľudí, bežných Rusov, ktorí tam majú, hej, že nemôžeš len to tak odpísať a zatvoriť podnik. Taká IKEA alebo McDonald's, nechcem to zľahčovať, ale to boli v zásade pobočky, kde vyrábali hamburgery, hej, tak jednoducho zatvoríš a ideš preč, škrtneš z tých dodávateľov a funguješ, ale prípade tých energetických firiem a tých takých komplexnejších je to fakt výrazné a aj tá cena, predajná cena tých aktív je oveľa, oveľa vyššia aj v tvojom účtovníctve, čiže len tak odpísať niekoľko miliárd z ruského trhu nie je fakt, že jednoduché. Hlavne, keď tam sú aj rôzne úvery a tak ďalej, keď si bral na tú expanziu.
Objavovali sa ale aj informácie o mnohých firmách, ktoré teda svoj biznis predali nejakému ruskému partnerovi alebo teda len svoj tovar dodávajú pod nejakým iným názvom alebo značkou. Spomínala sa tak napríklad firma Levi's alebo aj Panasonic, Reebok. Je toto bežný spôsob, ako firmy v podstate kamuflujú nejaké svoje podnikateľské činnosti v Rusku? Lebo to potom vyzerá, že to vlastne nie je tá firma, ale sú to vlastne jej výrobky len pod nejakou inou značkou.
No, asi najviditeľnejší teraz v posledných týždňoch bol prípad LPP, čo je poľská spoločnosť. Poznáme predovšetkým tým, že na Slovensku predáva značky Rizer alebo Sinsay, ale Mojito. Tak ona vlastne je teraz podozrivá z toho, že len imitovala odchod z ruského trhu. Ono takto, mnohé krajiny, keď aj sú štatistiky, tak zrazu v posledných rokoch sa ako keby ten export do okolitých krajín okolo Ruska. Sa výrazne zvýšil. Hlavne to je Turecko, Kazachstán, tam sa výrazne zvýšili, alebo tie také Uzbekistan a podobné veci, tie krajiny okolo, tak ten export sa výrazne zvýšil. A sú podozrenia nad tým, že práve cez tieto spriaznené krajiny, tak tam sa vytvárajú také schránky alebo nejaké firmy, a cez ktoré prúdia možno ten zahraničný tovary, cez tieto firmy potom tečú ako cez radiátor alebo čo, revné teleso smerom do Ruska. Čiže, no a toto je presne prípad LPP. Ona to síce popiera a ona ešte v roku 2022 predala tie ruské pobočky tých odevných spoločností, tak predala to čínskemu konzorciu a potom ešte v ruskej firme sa volá, že Retrading. A celá tá transakcia prebehla celkom hladko a v zásade LPP vraj na tom zarobilo 135 miliónov dolárov plus ešte ten inventár, čiže to sú tie šaty, tak tam nejaké milióny boli navyše, čiže dokopy nejakých pol miliardy na tom zarobili. No a teraz prišla taká Hindenburg, to je taká jedna spoločnosť, ktorá sa živí v Amerike na Wall Street tým, že má prepracované analytické oddelenie, oni sa živia shortingom. To znamená, že sa cielia na pokles ceny akcií na burze a preto sa pozerajú na firmy, na také obete, ktoré by mohli na tej burze brutálne padnúť.
Čiže oni dajú von nejakú správu napríklad, áno, ktorá potom spôsobí, že niekomu klesnú akcie na burze.
Presne tak. Oni tak urobili v mnohých firmách a tie analýzy sú fakt, že rozsiahle a fakt, že dobre zmaknuté. Čiže oni sú tak aj uznávaní a v prípade LPP zistili, že to čínske konzorcium, ktoré predalo LPP tomu čínskemu konzorciu, tak v skutočnosti je nejaká dubajská schránková spoločnosť, kde sa nevedeli dopatrať ani k vlastníkom a konateľom. No a to ich primelo k tomu, že však poďme sa pozrieť na tú poľskú spoločnosť trošku bližšie. A vlastne zistili, že keď navštívili ruské obchody, tak našli také štítky, ktoré boli preštítkované nejakou singapurskou zase spoločnosťou, ale ešte čísla tých štítkov sa zhodovali s poľskými LPP.
Čiže to boli v podstate rovnaké produkty, len teda zvolili inú cestu, ako sa dostali do Ruska.
Áno, nejakým okruhom sa dostali jednoducho do Ruska. 2 roky po invázii na Ukrajine, takmer 2 roky potom, ako predali to tomu čínskemu konzorciu a tej ruskej spoločnosti, čiže to bolo, že nepochopenie a na tom postavili celú svoju analýzu a ak to zverejnili, oni to zverejnili, tak automaticky tá cena akcie LPP na varšavskej burze klesla o 35% a doteraz sa nejakým spôsobom z toho nezotavila, ešte stále je oproti tej úrovni spred vydania toho reportu minus 16%, aspoň v momente, keď teraz to nahrávame. Pričom tá firma funguje úplne že skvelé, rástli jej zisky, rastú, tá expanzia pokračuje. Samozrejme, oni sú úspešní hlavne na juhu a strede Európy, ale ten ruský trh, preto je to aj trošku také zaujímavé, že ten ruský trh, kde mali takmer 550 pobočiek, bol výrazný pre nich.
Oni dokonca tvrdili, že na tom nejak stratili 20% príjmov, že museli to odpredať, ale pri tejto analýze sa zistilo, že vlastne celkovo im tie príjmy stúpli o nejakých 40% medziročne, čiže to bolo úplne čudné, hej, že
čudné,
odpredajú niečo.
Presne. Že čo sa udialo za posledné 2 roky, že takýto skok tam bol, pričom odpísali najsilnejší exportný trh. Tak preto, no tak oni na druhý deň alebo na tretí deň pozverili toho reportu samozrejme všetko popreli. Naďalej tvrdia, že s Ruskom a ruským trhom nemajú nič spoločné a jednoducho naozaj predali firmu tej ruskej spoločnosti a čínskemu konzorciu a dištancujú sa od toho reportu Hindelburgu. No ale to, či akcionári im veria alebo nie, tak je na ich svedomí. Tá firma je však zdravá, darí sa jej, čiže tam tie pochybnosti nie sú, to nemá nejaké morálne, nejaké škrupule výrazné, tak ako v pohode asi.
Toto ma inak aj zaujímalo, že my hovoríme vlastne o firme, ktorá je poľská. Poľsko je veľmi vymedzené voči Rusku a voči vojne, čiže aj asi chápem, že proste je to aj reputačné riziko pre poľskú firmu takéto niečo robiť, ale je to vždy reputačné riziko? Teraz počase, keď sa napríklad zistí o nejakej firme, že odišla z ruského trhu len na oko, je tu riziko, že im vlastne vždy klesnú akcie, že naozaj tí akcionári sa na to pozerajú tak, že v podstate klamali a naozaj, že je pre nich problém, že nejaká firma v Rusku v súčasnosti pôsobí a tvárila sa, že tam už nie je?
Stále je to riziko a stále je to vnímanie hlavne u firiem, ktoré pôsobia s tou verejnosťou. Hej, že napríklad McDonald's bol typickým príkladom, má obrovskú širokú paletu tých bežných spotrebiteľov, ktorí vnímajú aj tú politiku. Ale máš kopec firiem, buď menších, ktorí sú v závetri úplne, alebo potom, ktoré podnikajú v stavebníctve, ja neviem, predávajú nejaké ťažké zariadenia a tak ďalej. Oni fungujú skôr na princípe B2B, čiže firma k firme a v zásade tamto ako keby sa zlieva. Tam je biznis priorita, tam je ten rast tržieb a ziskov podstatný, čiže tam už sa až tak neriešia a ani pre nás ako novinárov nie sú zaujímavé až tak tie firmy ako, neviem, hej, mnoho takých nemeckých firiem je, ktoré v zásade tiež sú také podivné, ale sú výrazné, ale v tom segmente, v ktorom pôsobia, ale nie každý ich pozná. Hej. Mm-hmm. Čiže oni ani nie sú tlačení verejnosťou a možno ani akcionármi do toho, aby odišli z toho ruského trhu. Nejako sa snažia povedať, dobre, robíme to, snažíme sa odpredať svoje prevádzky, snažíme sa stiahnuť a oni naozaj trošku limitujú ten biznis v Rusku, nie sú taký aktívny marketing a tú reklamu úplne znížili na nulu. Čiže sú tam aj z ich strany nejaké kroky, ktoré sa snažia niečo robiť, ale nerobia to úplne, že lámaním na kolene.
Jasné. My sme tu hovorili teda o jednej firme LPP, ktorá pod sebou má Rizard, Mojito a podobne, ale teda jedna vec sú značky, druhá vec sú samotné produkty. Tu vidíme, že tie produkty sa síce pod nejakým iným štítkom, guďom naozaj dostali, ale ono sa často spomína aj, že síce Coca-Cola napríklad v Rusku už nepôsobí, alebo takisto napríklad Inditex, ktorý má pod sebou Záru a podobne, ale tie produkty, k ním sa stále Rusi nejako vedia dostať. Ruskí influenceri treba si idú nakúpiť do Bieloruska, alebo myslím, že asi to je Inditex, ktorý v podstate v Bielorusku ešte stále pôsobí. Oni si tam nakúpia všetky tie veci a potom ich predávajú cez internet s nejakou prirážkou, alebo napríklad maloobchodníci, že vlastne nakúpia si Coca-Colu a potom vlastne predávajú na tých pultoch u seba. A teraz nejakou prirážkou. A vraj teda Rusi si potom nie sú istí, že koľko tá Coca-Cola stojí. Hej, lebo v jednom obchode môže, ja neviem, byť niekoľko rublov, v ďalšom niekoľko viacej. Záleží od toho, že koľko si ten maloobchodník vypýta. Čiže je to také, že dostaneš sa k tomu, ale ťažko a zadraho. Mm-hmm. No, my sme hovorili teda o spoločnosti.
No, to je takzvaný ten paralelný export, že keď európsky producent teda vyvezie tovary do tretej krajiny, tej spriaznenej krajiny, ktorá nie je tej skupiny nepriateľských krajín, a odtiaľ sa dostávajú do Ruska. Hej, že to je hlavne Turecko, Kazachstan, to sú tie také najväčšie také krajiny, kam to smeruje. Takže len pre doplnenie.
Veľa sa hovorí aj o bankách, ktoré teda nevedia opustiť ruský trh. Ja si pamätám, že som aj písala o tom, že Raiffeisen stále pôsobí v Rusku a tá je veľmi na Slovensku taká známa, lebo vlastní Slovenskú Tatra banku. A teda aj minulý týždeň sa protestovalo pred sídlom Raiffeisen banky vo Viedni a dokonca sa podpisovala petícia a podpísalo ju 50 000 Rakúšanov. Tak čím banky argumentujú, prečo nevedia opustiť ten trh?
Argumentujú tým, že stále naražajú na bariéry v rámci Kremla, ktorý im kladie polená pod nohy, a celý ten priebeh predaja ich aktív je veľmi komplikovaný. Samozrejme, Raiffeisenka nie je jediná, pôsobí tam aj Unicredit, Intesa, OTP banka a podobne. Napríklad aj Raiffeisen tvrdí, že od invázie Moskvy na Ukrajinu tak pred 2 rokmi tak výrazne obmedzila svoje operácie v Rusku, že znížila svoje úverové portfólio, marketing znížila na nulu, obmedzila príjmanie nových depozít a príjem z tých poplatkov sa jej medziročne znížil asi o polovicu. Pre Raiffeisen je ťažké prerušiť vzťahy s Ruskom, pretože generuje tam výraznú dosť toho zisku. Ja som niekde čítal, že je to 60% zisku sa tam generuje. Argumentuje aj tým, že napríklad akcionári z toho nič nemajú, pretože tie zisky, ktoré tam zarobia v tom ruskom trhu, aj tak nemôžu vytiahnuť z Ruska, takže tam stále sa nejako hromadia, v zásade tie peniaze, tie zisky, tak tie dividendy nevyplácajú z týchto ziskov. Čiže ten proces celý sa vlečie, nervózni sú z toho napríklad aj Američania, ktorí Raiffeisenke, myslím, že vo februári sa vyhrážali, že ich odrežú od amerického finančného systému.
Kvôli tomu, že sú stále v Rusku, je?
Presne tak. No, takže takto. No, ale Raiffeisen sa snaží, že trvalo na tom, že robí všetko, čo jej v jej sila, aby rozmotala tú danú situáciu. Mala napríklad v úmysle predať podiel v tej ruskej pobočke. Tam malo podiel nejaký 27% Strabag, to je tá stavebná spoločnosť Rakúska, tak tam malo dôjsť k takému switchu podielu a mali sa tak zbaviť napríklad zamrznutého podielu toho sankcionovaného ruského podnikateľa Deripasku.
Áno, o tom sme tiež veľa písali v súvislosti so slovenskými eurofondami.
No a nakoniec sa toto tiež nezrealizovalo podľa všetkého, lebo Strabag oznámil, že nakoniec ten podiel kúpi niekto úplne iný, nejaká grécka spoločnosť alebo takto.
No dobre, takže vieme, že teraz je to ťažké, ale mnohým bankám sa podarilo odísť z Ruska na začiatku toho konfliktu, keď ešte vlastne napríklad nebolo treba každý odchod zástupcov energetického alebo bankového sektora schvaľovať prezidentom Putinom. Nie je potom na mieste tak trochu vyčítať tým bankám, že otáľali, že neodišli hneď a teraz je to už ťažké?
No, asi hej, neviem. To je na rozhodnutí každej banky, je to komplikované, čiže to, ako sa rozhodli, je to na ich schopnosť. Oni, fakt, že nikto nevedel, že ako tá invázia v Rusku na Ukrajine dopadne. Niektorí hovoria, že Ukrajina padne do pár dní a jednoducho sa situácia nejako upokojí. Oni asi dúfali, že jednoducho sa to nejako uhrá a v zásade si ponechali. Oni nechcú len tak zadarmo odpísať takéto niečo. Čiže
ja som tu povedala, že energo, ale aj bankový sektor musí spĺňať nejaké podmienky, keď chce odísť z Ruska. Čo teda vlastne Putin vyžaduje?
Každá väčšia transakcia pri predaji takéto spoločnosti musí prejsť cez tzv. Komisiu pre kontrolu zahraničných investícií. Bez jej požehnania ruský trh nedokáže nikto opustiť. Tam sú takí chlapici asi.
A to teraz akože vzniklo nejako po začiatku vojny, hej?
Po začiatku vojny a tam stále je v zásade aj to, čo keď hovorí, že predáme tú firmu a stále čakáme, tak nie je len, že nájsť toho, čo kúpi tú firmu, ale tak dnes musíš mať to razítko tej komisie. No a tam vraj je aktuálne stále 2000 západných firiem na čakačke. Komisia zasadá, takže trikrát do mesiaca prediskutuje kapacitne nejakých zopár žiadostí. Na to každé jedno zasadnutie, niektoré žiadosti len klepnú, že neschválené, častokrát aj bez vysvetlenia. A v lete roku 2022 bolo prijaté ešte uznesenie, ktoré odkazuje na dekret, ktorý podpísal Vladimír Putin, a ten zakazuje investorom alebo tým zahraničným firmám z nepriateľských krajín, to sú tie, ktoré uvalili sankcie na Rusko, predávať podiely v dôležitých energetických projektoch, energetických firmách a bankách. Čiže ten dekret dal do rúk Putinovi jednoducho právo veta. On môže osobne len to schváliť, podpísať a až tedy to schváliť. Navyše, samotný ten predaj tej firmy je taký komplikovaný, pretože keď chceš predať takúto firmu, tak musíš povinne odviesť do ruského rozpočtu 10% z predajnej ceny. Západné firmy, ktoré sa pre konflikt na Ukrajine rozhodli odísť z Ruska, sú tiež nútené predávať tamojšie prevádzky s obrovskými zľavami. Rusko zaviedlo koncom decembra 2022 opatrenie, na základe ktorých predaj firemných aktív môžu byť predané potenciálnemu kupcovi len do výšky 50%.
Tej... Čiže ešte na tom aj stráti.
Čiže je tam tak komplex takých akože fakt, že polien pod kolená, ktoré sa ťažko akceptujú. Hej. A keď vyslovene sú to aktíva, alebo ten ruský trh bol pre čas firiem výrazný, tak fakt, že to môže skomplikovať. Ak to urobia, tak to nárazovo, hej, že škrtnú. Čiže oni to tak radšej postupne a takto. No a stále pribúda viac prípadov, keď mnohé prevádzky zahraničných firiem sú znárodnené. Jednoducho prišli, a to je typický Carlsberg, napríklad to je ten pivovar, alebo Danone.
Čo sa tam vlastne dialo?
No, Danone je francúzsky koncern, aby sme si ujasnili, a Carlsberg je dánsky pivovar. Obe tieto firmy boli znárodnené, čiže ten ruský režim začal zameriavať pôvodne len na tie zahraničné, ale už začal aj tým, že tá vojna niečo stojí, tak už sa začal zameriavať aj na tie ruské firmy, takých podnikateľov, ktorí nie úplne spolupracujú s režimom.
A to sme vlastne asi minulý týždeň to vyšlo, že zvyšovať dane chce Putin, myslím, áno, že pre bohatých Rusov a nejaké presne biznisy. No ale teda vráťme sa ešte naspäť k tomu Danone, že
Danone,
čo sa dialo?
Hej, Danone práve to uzavrelo teraz vo februári, keď predala firmu čečenskému podnikateľovi jednému, ktorý za nejakých 17 miliard rubľov, čo je zhruba 180 miliónov eur, čo je, nie som si úplne istý, aké to je percento, ale fakt, že malé percento, je to ešte smiešná cena. Ale Danone reálne z tej ruskej prevádzky už nič nemalo, pretože od vlaňajška tam tá firma bola znárodnená, normálne, že prišli chlapici so zbraňami do prevádzky a ovládli ju taký synové čečenského vodcu Kadirova. Konkrétne on sa volá Jakub Zakriev, tak on to ovládol a je blízky spojenec Putina. Čiže oni ovládli tú firmu, tá firma podľa všetkého naďalej vyrába to, čo mala, čiže oni ju nejako neohrozili na fungovaní, ale jednoducho už stratili páky akokoľvek z francúzskej centrály riadiť to Danone. Čiže oni vlastne už museli odpísať tú investíciu Danone ako takú a jednoducho už sa len čakalo, že kto to kúpi. A kúpil to samozrejme nejaký čečenský mafián napojený na Kadirova. Čiže takto to skončilo.
No ale teda to je ale podľa mňa jasné, že ten Putin vlastne nenastavil všetky tie pravidlá len tak. Tá celá komisia, to, že vlastne napríklad pri bankách alebo energosektore on to konkrétne musí schvaľovať. Čo je za tým? Je to tým, že vlastne tá ruská ekonomika je nejako závislá od tých zahraničných spoločností a nemôže im len tak dovoliť odísť, alebo aj nech si idú, ale proste chce od nich nejakú časť peňazí, aby vlastne z toho mala niečo aj tá ruská ekonomika?
Asi kombinácia takého toho ľudského ľudského potrestania tých západných firiem napojených na nepriateľské krajiny. A samozrejme, tie aktíva sú veľmi cenné, čiže prečo z toho vyťažiť takto? Prečo zahraničným firmám, ktoré tu zarábali na našich ľuďoch, pracovali tam naši ľudia, tak prečo by mali nejako benefitovať na tom? A samozrejme, je to aj možno podľa môjho názoru je to také ako, že snaha Putina zabezpečiť kontinuitu v tých jednotlivých firmách, že my sme tu režim, môžete na nás možno nadávať a skončíte niekde vo väzení, ale my sa o vás postaráme, my vám zabezpečíme tú prácu a samozrejme potom sa zavďačíš aj tým oligarchom, ktorí sú verní a jednoducho oni preberú tie aktíva tých zahraničných firiem. A každý je to win-win situácia. Zarobil štátny rozpočet, ľudia dostanú prácu a zároveň si udobríš aj tých oligarchov, ktorí len lúsknutím prsta a pár miliónmi hore-dole tak zarobia a dostanú pod svoje plecia obrovské fabriky, ktoré fungujú, majú moderné technológie, čiže tam tá zastaranosť nie je taký výrazný problém ako možno i iných tých core ruských firmách.
Čiže vlastne zistil, ako z toho ešte celého vyťažiť, že v podstate odchádzajú tie západné firmy.
Áno, to je také logické.
Veľa sa ale hovorilo o tých odchodoch, ale aj o sankciách zo strany Západu. Ty si už spomenul tu, že niektoré krajiny, ktoré považuje teda Putin za znepriateľné, sú tie, ktoré vlastne na Rusko uvalili sankcie. Hovorilo sa, že by mohli ublížiť ruskej ekonomike a že teda sa na ne podpíšu minimálne tak, ako vojna na tej ukrajinskej. Ale nakoniec vidíme, že teda k poklesu HDP okolo 2% došlo v prvý rok. Vlani už znova ruská ekonomika rástla. Znamená to, že vlastne tie sankcie nefungujú a vlastne ani tých pár firiem, ktoré teraz z Ruska odišlo, nemalo veľký dopad na tú ruskú ekonomiku? Že nie je to až také hrozné, že sú na Rusko uvalené sankcie a že vlastne nejaké firmy im odchádzajú?
Je to zvláštne, lebo ruská ekonomika sa pretransformovala na vojnovú ekonomiku, 40% rozpočtu. Teraz smeruje do vyzbrojovania a tak ďalej. Na prvý pohľad tá ruská ekonomika, jej sa darí, hej? Lebo bola takto nastavená, že minimalizuješ investície, ktoré boli predtým a všetko investuješ do firiem a tak ďalej. Čiže to HDP tam rastie. Častokrát aj práve Rusi nachádzajú prácu práve v tých ruských firmách, zvyšujú sa im platy a tak ďalej. Čiže ako keby tá ruská ekonomika prosperuje, ale zároveň sa prehrieva. Nemá dostatok ľudskej kapacity. Jednoducho tá inflácia je stále tam problém. Je tam inflácia nad 10% a pritom úrokové sadzby sú, ak sa nemýlim, okolo 16%. To znamená, že ľudia sa možno nesťažujú na to, lebo tie platy im rastú, aj reálna mzda im rastie aj pri vysokej inflácii, len nakoľko je udržateľné takéto niečo udržať nad vodou.
Čiže drží ich v podstate tá vojna, nie? A to, že sa pretransformovali na taký, že väčšina funguje, že zbrojársky priemysel.
Presne, vojnová ekonomika. Čiže je otázne, kedy jednoducho tá ekonomika zostarne, keďže investície do tých bežných, či infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, železničnej infraštruktúry sú v úpadku. Taktiež tie firmy akože neinovujú. Jednoducho je tam silné cieľenie celej ekonomiky len na jeden cieľ a to je poraziť Ukrajinu. Takže tak uvidíme, že ako je to udržateľné. Ale na prvý pohľad sankcie ako keby nefungovali. Ale je to len zdanie toho, že nie je to udržateľné. Tak prehriatú ekonomiku držať nad vodou dlhodobo.
My hovoríme, že v Rusku máme stále okolo nejakých 1400 tých zahraničných spoločností. Aspoň takto teda vyplýva z štúdie Kese Institute, ktorý stojí aj za stránkou Leave Russia, kde teda môžeš vidieť všetky spoločnosti, ktoré odišli, ktoré ostali alebo ktoré sú teda na odchode. Predpokladáš ty, že tie odchody budú ešte pokračovať alebo sme už dosiahli taký vrchol aj vzhľadom na tie komplikované podmienky?
Ťažko povedať. Podľa mňa firmy, ktoré budú chcieť odísť, tak odídu a jednoducho asi teraz aj situácia na Ukrajine a možno aj celá geopolitická taká neistota tak motivuje firmy trošku deglobalizovať ten systém. Čiže oni, keď budú mať možnosť tieto firmy odísť z Ruska, tak jednoducho odídu. Tam nemajú asi dôvod, prečo ostávať. Hlavne je tam obrovské, už majú zapracované to geopolitické riziko. Je, na čo ti prevádzka, ktorú ovláda nejaký čečenský mafián, tak na čo ti je? Alebo riziko, že ešte stále tú prevádzku ovládaš, ale riziko, že príde jedného dňa k znárodneniu, tak jednoducho oni sa pripravujú. Oni len potrebujú ten podpis podľa všetkého a akceptujú akúkoľvek cenu a odídu z toho Ruska. Čas firiem je však prospechárska, dajme tomu, že im to absolútne že nevadí.
A nevadí im napríklad aj to, lebo ja si to tak predstavujem ako v nacistickom Nemecku. Vieš, že doteraz sa hovorí o firmách, ktoré vlastne kolaborovali s režimom alebo pomáhali nejakým spôsobom. Ale zase akože hovorí sa o nich, ale mnohé z nich prosperujú aj dnes, čiže možno, že si povedia, že veď tak budú hovoriť o nás, že sme v Rusku zostali, ale vlastne na našich ziskoch sa to nejako neprejaví, lebo ľudia v podstate zabudnú.
Áno. Presne tak. No, mnohé nemecké firmy, Bayer, to je významný producent hnojiv, ktorý má teraz problémy po akvizícii takej americkej spoločnosti Monsanto, tak v zásade on je v jeho akcie brutálne klesajú, ale nie kvôli tomu, že nejaká história spred 70. rokov, to každý zabudol, ale sú tam, je tam história tej firmy, ona sama sa musela s ňou vysporiadať a priznáva, keď si pozrieš Bayer, nemecká firma, tak sa tam priznáva k tomu, že boli nútení, no teraz už to nezistíš, pomáhať nacistickému Nemecku. Tí Židia tam stavali fabriky pre Bayer a zneužívali ich, takže vyrábali nejaké tieto plyny, ktoré sa používali v koncentračných táboroch, čiže v tej histórii to vždy tam je v tých firmách, ale počase, tak ako aj u nás to, čo sa deje v politike, sa zabúda, tak jednoducho aj v tých firiem sa jednoducho zabúda. Samozrejme, že tie firmy, ktoré odišli z toho Ruska, tak to robili aj kvôli PR, že my sme tým morálne, na tej morálnej správnej strane, takže odpíšeme tie zisky a tak ďalej a pozerajte na nás, že my sme to urobili tak, že sa obetujeme. Ale čas firiem takéto zmýšľanie nemá.
A možno, že sme aj trošku v inom svete, nie? Že vtedy nebolo tak globálne ten trh prepojený a že častokrát v Nemecku pôsobili nemecké firmy.
Hej, ale časť aj tých firiem, ktoré v Nemecku pôsobia, nie sú na burze. Hej, že nemusia nejaké reporty, tie udržateľnosť riešiť. Tie, ktoré sa aktívne aj ten marketing stavajú na ten ESG reportoch udržateľnosti, tak tie proaktívne sami iniciovali odchod z ruského trhu. Ale niektoré firmy nie sú kotované na burze, nie sú tak kontrolované médiami, nie sú kontrolované tak akcionármi a v zásade tam skupina možno 5 manažerov sa rozhodne, že dobre, že to prečkajme, uvidíme, čo z toho bude. Ak z toho nebudeme benefitovať, tak odídeme. Hej. Ak nám znárodnia ten majetok, tak OK. Alebo sa dohodneme s ruským režimom. Mnohé firmy sú aj také, že nasadia tam ruských alebo proruských manažérov a fungujú ďalej. V zásade tie zmluvy sa tam podpisujú, uzavrú, povedia si, že dobre, však budeme podporovať ruský režim nejakými produktmi a fungujú ďalej, hej, že každý je z toho spokojný.
Tak ako si mám predstaviť ruskú ekonomiku možno za nejaký čas, že ako by vyzerala po odchode tých všetkých zahraničných partnerov, alebo možno, že ani nebude odchod zahraničných partnerov, ale teda nejaké to znárodnenie a podobne. Bude to vyzerať inak ako dnes?
Ja si myslím, že áno. Jednoducho ruská ekonomika teraz, ak znárodnila mnohé tieto firmy a už zahraniční investori nemajú dosah na tieto firmy, tak budú benefitovať z toho, že majú moderné technológie v tých fabrikách. Jednoducho budú pokračovať keby status quo. Len problém je ten, že či tam sa bude naďalej investovať do technológií, či tie fabriky budú naďalej tlačené do zefektívnenia procesov a tak ďalej. Čiže ten nábeh možno 5-10 rokov budú fungovať možno, hej, ale o 10 rokov, čo vieš, hej, že či neskrachujú, alebo nezoberie si v tej fabrike podiel ruský štát a tak ďalej. Čiže zase na druhej strane aj z toho, že to je úplne nejaký iný svet. Tu, co sa pozeráš na medzinárodnú spoločnosť, ktorá pôsobí na medzinárodnej scéne, ktorá sa snaží byť konkurencieschopná, najlepšia za najlepšie ceny a tak ďalej. A tu teraz vidíš mnohé tieto fabriky len pôsobiť v nejakej v jednom štáte alebo v tých spriaznených štátoch naokolo. Čiže ten trh, kde sa tie ich produkty budú vyvážať, je veľmi obmedzený a teda aj obmedzená konkurencia a aj tlak. Čiže porovnávame možno jablka s hruškami.
Neporovnateľné veci. Toľko ekonomický redaktor denníka SME a magazínu Index, Jozef Tvardzík. Ďakujem.
Ďakujem.
Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko. Počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.